Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 15. oktobar 2010. godine. Sudsko vijeće Haškog tribunala koje vodi postupak protiv Radovana Karadžića kritikovalo je danas vlasti Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, sporog napretka u saradnji sa ovim sudom. U raspravi pred tribunalom Bosnu i Hercegovinu je zastupala ambasador u Holandiji Miranda Sidranka Mišalić.
Kad nepreciznost zahtjeva optuženog otežava i naše traganje. Optuženi traži na uvid najširi spektar dokumentacije, informacija, zabilješki i izvještaja.
Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio da će prvi paket ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini biti manjeg obima i obezbijediti maksimalnu zaštitu ljudskih prava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o brojenju glasačkih listića sa 57 redovnih biračkih mjesta. Holivudska glumica i UNHCR-ov ambasador dobre volje Angelina Jolie izjavila da bi željela razgovarati s članicama udruženja koje se protive snimanju njenog filma na području Bosne i Hercegovine. Italijanska agencija ANSA prenosi da je počelo saslušanje izazivača nereda na utakmici Italija-Srbija. Dva radnika humanitarne organizacije Spasimo djecu oteti u Somaliji. Iran sprema na razgovore o nuklearnom programu. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ešo Kođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudsko vijeće Haškog tribunala koje vodi postupak protiv Radovana Karadžića, optuženog za ratne zločine i genocid, kritikovalo je danas vlasti Bosne i Hercegovine zbog sporog napretka u suradnji s ovim sudom. Vijeću se čini da je to u velikoj mjeri zato što Bosna i Hercegovina često ne nudi odgovarajuću suradnju niti optuženom niti vijeću. Odgovori stižu kasno i često su konfuzni i dvosmisleni. Čini se da između različitih državnih organa ne postoji odgovarajuća komunikacija, što ostavlja utisak da ne shvataju ozbiljno šta se od njih traži, rekao je predsjedavajući sudija Ogon Kvon u raspravi zakazanoj uz obavezujući nalog Bosni i Hercegovini, koju je zastupala ambasadorica u Holandiji Miranda Sindran Kamišalić. Prema izjavi koju je Sidran Kamišalić pročitala pred sudskim vijećem, vlasti Bosne i Hercegovine su čvrsto opredjeljene za saradnju, nemaju ni jedan razlog za nesaradnju i učinile su sve što je u njihovoj moći, ali da nepreciznost zahtjeva optuženog otežava pretragu. U vojnoj bazi Dubrave kod Tuzle danas je održana ceremonija svečanog ispraćaja prve rotacije pješadinske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja odlazi u misiju podrške miru u Afganistanu. Svi vojnici, njih 45, su dobrovoljci i ispunili su sve kriterije zdravstvene i fizičke spremnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od Državnog suda da produži pritvor Milanu Periću i da odredi mjere zabrane Spasoju Dodaru, Predragu Terziću i Aleksandru Cerovini, koji se terete za ratne zločine na području Kalinovika. Državni tužilac Munif Halilović smatra da prvooptuženi Perić treba ostati u pritvoru s obzirom da postoje dokazi da je ometao istragu uticajem na svjedoke i skrivanjem dokumentacije. Odbrane optuženih su se usprotivile prijedlozima tužilaštva, a odluku o predloženom sud će donijeti naknadno. Rediteljica filma Untitled Love Story Angelina Jolie izjavila je da veoma poštuje sve što radi udruženje Žena žrtva rata i da je bi željela razgovarati s članicama tog udruženja kako bi lično razjasnila sve nesporazume u vezi s tim filmom. Nadam se da ljudi neće suditi o filmu dok ga ne vide, izjavila je Angelina Jolie. NATO je saopćio da su dva vojnika ubijena danas u napadima na istoku i jugu Afganistana. U saopćenju nije objavljena nacionalnost vojnika, niti tačne lokacije napada. Iranski ministar vanjskih poslova Manučer Motaki izjavio je da je Teheran spreman razgovarati sa šest velikih sila o nuklearnom programu. Motaki je u posjeti Europskoj uniji u Briselu i istakao je da je voljan razmotriti datume novih razgovora. Glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat, reagirajući na poziv izraelske vlade za izgradnju novih stanova u istočnom Jeruzalemu, optužio je danas izraelsku vladu da uporno ubija svaku šansu za obnovu mirovnih pregovora. Oštro osuđujemo tu odluku i pozivamo američku administraciju da izraelsku vladu optuži za neuspjeh mirovnog procesa, rekao je Erekat. U sudu u Dženovi počelo je saslušanje izazivača nereda na utakmici Italija-Srbija. Vođa navijača Ivan Bogdanov mogao bi biti osuđen na zatvorsku kaznu od 1 do 4 godine. Vlada Srbije s druge strane traži od srpskog pravosuđa da se huliganima sudi kao pripadnicima organiziranog kriminala, što bi omogućilo da ostanu u pritvoru više od 6 mjeseci. Na prilazu Kelebija, poslije kontrole, policija je zadržala 16 srpskih navijača koji su osumnjičeni za izazivanje incidenata u Dženovi. Saopćilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni istražnom sucu Višeg suda u Subotici, dodaje se u saopćenju.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje izvještaja naših reportera. Sudsko vijeće Haškog tribunala, koje vodi postupak protiv Radovana Karadžića optuženog za ratne zločine, kritikovalo je danas vlasti BiH zbog, kako se navodi, sporog napretka u saradnji sa ovim sudom. Naime, Karadžić je između ostalog od vlasti u Sarajevu zatražio da dostave izvode iz matičnih knjiga umrlih u Srebrenici od 1992. do 1995. i certifikate kada je koji u kojim okolnostima umro. Pred tribunalom je danas održana rasprava uz obavezujući nalog Bosni i Hercegovini koji je zastupala ambasador u Holandiji Miranda Sidranka Mišalić. Premio Goran Jungwirth.
Ambasadorica BiH u Nizozemskoj Miranda Sidranka Mišalić izjavila je kako u BiH postoji potpuna opredijeljenost za suradnju s Haškim sudom, te da ministarstva obrane, policije i vojske BiH i dalje tragaju za dokumentima. No mnogi se ne mogu pronaći, budući da su zahtjevi Karadžića, prema njezinim riječima, neprecizni.
Ponekad nepreciznost zahtjeva optuženog otežava i naše traganje. Optuženi traži na uvid najširi spektar dokumentacije, informacija, zabilješki i izvještaja. Potrebno je također olakšati zvaničnom Sarajevu traganje za traženim materijalom, odrediti prioritete i materijale klasificirati po relevantnosti za slučaj. Ponekad izgleda kao da optuženi ima određena saznanja koja vlasti Bosne i Hercegovine nemaju.
Sudsko vijeće je zatražilo od bosansko-hercegovačke ambasadorice što prije novi izvještaj o daljnjoj potrazi, te da prenese poruku BiH vlastima da dobrovoljno surađuju sa svim stranama u postupku, i Karadžićem kao i tužiteljstvom. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon upozorio je kako je obvezujući nalog suda BiH za suradnjom krajnja mjera o kojoj će još odlučiti. Inače, Karadžić se ni dalje ne osjeća dobro, pa nije mogao ispitivati sljedećeg svjedoka optužbe Bogdana Vidovića, kriminalističkog tehničara koji je za sarajevsku policiju radio istrage o stradanju civila od projektila za vrijeme rata. Njegov iskaz nastavit će se sljedeći tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I 12 dana nakon što su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, glasovi se još uvijek broje. Centralna izborna komisija je najavila da će danas poslije podne u glavnom centru za brojanje u Sarajevu početi brojanje glasačkih listića sa 57 redovnih biračkih mjesta. Prema sadašnjem izbornom zakonu, konačni rezultati bit će saopšteni 30 dana nakon izbora, a sve političke stranke u zemlji jedinstvene su da ovakav zakon treba mijenjati i skratiti rok za objavljivanje konačnih rezultata. Slušamo Erdoana Katanu.
Dugotrajan proces prebrojavanja glasova i objavljivanja konačnih rezultata, kako kod građana, tako i kod političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, izaziva sumnju u regularnost izbora. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da se rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora treba skratiti, ali i mijenjati zakon u nekim drugim dijelovima, jer ovakav kakav jeste, kaže, doprinosi i korupciji u politici.
Mi smo ubijeđeni da bi trebao novi izborni zakon koji bi između ostalog smanjio i broj političkih aktera na sceni koji su na neki način se bave politikom i u politici radi neke materijalne koristi, odnosno pokušaja prodaje svog mandata.
Član predsjedništva SDP-a BiH Slobodan Popović također smatra da se rok za objavljivanje izbora mora smanjiti bez obzira na svu složenost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
Ja ne znam, nema niđe u Europi država osim Bosne i Hercegovine koje se čekaju 30 dana da izborna komisija za 30 dana objavi zvanične konačne rezultate. Ja znam da je kod nas to komplikovano zato što imamo redovne, pa onda imamo ove iz dijaspore, pa onda imamo ove u odsustvu, pa onda imamo ove u DKP-ima, pa imamo ove na nepotvrđenima, jel? pa imamo ove ko glasaju mobilni timovi, ali sve to u organizovanom društvu se organizuje tako da to ne moraš čekati 30 dana.
Bez obzira na složenost izbornog procesa, 7 dana je dovoljno za objavljivanje konačnih rezultata, kaže predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
7 dana nakon izbora je dovoljno da se sve to prebroji i uopšte nije to komplikovano i ne bi trebao biti duži rok. Nekad je taj rok, kad je svojevremeno zakon dostavljen zbog toga što je ogroman broj ljudi bio koji su glasali iz inostranstva, u vrećama sada taj broj je postao mali i zakon se mora mijeti.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla vjeruje također da bi se izborni proces u Bosni i Hercegovini mogao ubrzati.
Možda bi trebalo angažovati više ljudi, sigurno koji su edukovani, koji su stručni za taj proces i na takav način bi mi mogli sigurno ubrzati donošenje, odnosno utvrđivanje konačnih i službenih rezultata izbora.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dok se glasovi još uvijek prebrojavaju, analitičari procjenjuju kako bi u naredne 4 godine mogla izgledati vladajuća struktura u Bosni i Hercegovini, ali i šta bi novo mogla donijeti na unutrašnjem, ali i vanjsko-političkom planu. Većina analitičara smatra da će se vanjska politika Bosne i Hercegovine mijenjati nakon odlaska Harisa Silajdžića sa mjesta bošnjačkog člana kolektivnog šefa države, pripremila Marija Arnautović.
Vanjska politika, ona koju vodi državno predsjedništvo, je prema ocjenama mnogih analitičara u posljednje 4 godine bila najlošija u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Razlog je jednostavan, tročlano predsjedništvo rijetko je oko čega moglo postići konsenzus. Od odlaska i nastupa pred značajnim svjetskim organizacijama kakvi su Ujedinjeni narodi do odnosa prema susjednim zemljama, prije svega Srbiji. Nakon odlaska Harisa Silajdžića sa mjesta bošnjačkog člana kolektivnog šefa države, vanjska politika prema zemljama u regionu trebala bi biti pomirljivija, smatra nekadašnji bosansko-hercegovački diplomata i profesor istorije diplomatije Hajrudin Somun.
Što se tiče Beograda, mislim da tu može biti nešto malo više pomirljivijeg tona, može biti isto tako i nastavka onog trilateralnih nastojanja i misije Bosne, Srbije i Turske. Međutim, tu što je važno, također mora se uzeti u obzir da preko Srbije Rusija nastoji da ostane ovdje na Balkanu, jer ona će nastojati da Srbiju, udaljujući od NATO pakta, veže također i za Bosnu i Hercegovinu kroz, naravno, politiku Republike Srpske.
Vanjsko-politički komentator Mufid Memija kaže da je jedan od uzroka loših odnosa Beograda i Sarajeva ambivalentan odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini.
O nekoj principijelnosti Beograda u odnosu na Bosnu i Hercegovinu može se govoriti jedino u tom nivou, da je on ambivalentan, da je neiskren, da je dvostran i dvostruk.
Novi izabrani član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović poručio je da će voditi pomirljivu i otvorenu politiku prema susjedima.
Znači jednu realnu politiku, jednu bosansku politiku, politiku pružene ruke prema svakom dobronamjernom.
Ovakav stav značajan je za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, smatra dugogodišnji novinar Mirko Šagolj.
Bakir Izetbegović je sigurno mekši, pogotovo će biti mekši i bit će prihvatljiviji za zemlju regionu, prije svega Srbija, pa i Hrvatska, Crnom Gorom. Nemamo neki politički problem, ali ima neki neriješeni teritorijalni i tako dalje. Dakle, može se očekivati napredak, što s toga ti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Neposredno nakon izbora Bosnu i Hercegovinu je posjetilo nekoliko visokih međunarodnih zvaničnika, među njima i američki državni sekretar Hillary Clinton, a njena posjeta tema je ovo sedmične kolumne pod nazivom Govoreći bosanski, koju za naš program piše Kemal Kurspahić.
Današnja kolumna Govoreći bosanski, optimizam iz realizma, odgovor je na često postavljano pitanje nakon ovonedjeljne posjete američkog državnog sekretara Hillary Clinton Sarajevu. Može li se reći da se ovom posjetom Amerika vraća nezavršenom poslu u vezi s Bosnom i Hercegovinom? Ne bih se složio s pretpostavkom iz pitanja kako je Amerika uopšte i bila odsutna iz bosanske priče, jer su jednogodišnji time-out, pauzu u bavljenju svojim poslom, uzeli bosansko-hercegovački političari, a ne Washington. Teza kako se Amerika vraća bosanskom pitanju nekako mi liči na amnestiju domaćih nosilaca vlasti od prvostepene odgovornosti za vođenje državnih poslova. Posjeta Hillary Clinton i njeni razgovori u Sarajevu i sa izbornim pobjednicima i posebno s mladima i predstavnicima civilnog društva ponudili su zdravu dozu i realizma i optimizma. Realizma u vidu neuvijene pouke da isključivu odgovornost za ispunjavanje aspiracija najvećeg dijela stanovništva za pripadanje euroatlantskim integracijama snose izabrane bosanske vlasti, a optimizma u vidu naglašene spremnosti američke vlade da zajedno s evropskim partnerima ohrabruje i pomaže sve one koji će raditi za takvu budućnost. Posjeta je podcrtavajući te dvije dimenzije američkih postizbornih očekivanja za svakoga ko to hoće da zna pokazala koliko su temeljito pogrešne pa i štetočinske bile dvije međusobno osnažujuće, ali za politički proces paralizirajuće glavne pretpostavke na kojima je počivala takozvana politika u Bosni i Hercegovini u protekle 4 godine. Obećanje 100%-ne države na jednoj i obećanje dalje podjele i odcjepljenja entiteta na drugoj strani. Razumijem izvjesno razočarenje onih koji su se nadali da će Amerika preuzeti značajniju inicijativu u obnovi reformskog procesa, ali to je već uloženje u zonu nerealnih očekivanja koja su podgrijavali političari koji nisu radili vlastiti posao. Zapaženo je recimo zadovoljstvo premijera Republike Srpske, kako kaže, relaksirajućim porukama kako Washington u Bosni neće nametati ustavna rješenja, ali on nije mogao ne čuti i više puta ponavljanu poruku kako Sjedinjene Države vide Bosnu i Hercegovinu isključivo kao cjelovitu državu u članstvu i NATO-a i Europske unije i kako ideje daljih podjela i odcjepljenja nemaju nikakve budućnosti jer neće biti međunarodno priznate niti bi s takvim entitetom svijet sarađivao. Jedno i drugo može se shvatiti jedino kao poziv novoizabranim vlastima da se vrate svom poslu. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Petnaest je sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Haški tribunal dao je danas Bosni i Hercegovini rok od mjesec dana da odgovori na zahtjev optuženog Radovana Karadžića za dostavljanje dokumenata, ocjenjujući da je saradnja vlasti u Sarajevu do sada bila, kako se navodi, spora i nezadovoljavajuća. U raspravi pred tribunalom Bosnu i Hercegovinu je zastupala ambasador u Holandiji Miranda Sidran Kamišalić. Sud BiH donio je danas rješenje u predmetu Rijad Rustempašić i drugi kojim je ukinut pritvor i određene mjere zabrane optužen za terorizam. Iz vojne baze Dubrave kod Tuzle danas je ispraćena pješadijska jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnu misiju u Afganistan. Najmanje 11 ljudi je poginulo, 18 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u Kairu. Vrijeme sutra slično današnjim. Najviša dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo zašto u Uniji za održivi povratak u Bosni i Hercegovini optužuju BH političare.
Jedna drskost od strane, dakle, državnih službenika koji rade za proces povratka, koji su sebi dali za pravo da dijele novac svojim stranačkim simpatizerima ili potencijalnim svojim biračima.
U okviru Međunarodnog teatarskog festivala u Sarajevskoj vječnici večer će biti otvorena izložba Brace Dimitrijevića Budućnost posthistorije.
Moj osjećaj u vezi ove izložbe zapravo je valterovski. Ta izraz se odnosi na taj jedan duh otpora, dakle da se napravi u nemogućim uslovima.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica BiH. Administracija američkog predsjednika Baracka Obame danas je krajnji rok da objavi procjenu valutne prakse svojih trgovinskih partnera. Izvještaj za koji neki analitičari kažu da bi Kinu mogao označiti kao valutnog manipulatora. U studiju Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Zvaničnici u Pekingu danas su upozorili Washington da ne krivi Kinu za slabljenje dolara na svjetskim tržištima uoči obraćanja javnosti predsjednika federalnih rezervi Sjedinjenih Država Bena Bernankea. Američko ministarstvo financija objavit će polugodišnju ocjenu kursne politike trgovinskih partnera Sjedinjenih Država. Mnogi američki zakonodavci žele da Kina bude proglašena valutnim manipulatorom, što se tumači kao korak ka kažnjavanju Kine zbog valutne politike. Oni tvrde da se Kina ponaša nefer dajući samoj sebi prednost tako što je cijena kineske robe najjeftinija na međunarodnim tržištima. Podaci objavljeni u Sjedinjenim Državama u četvrtak pokazuju da je američki trgovinski deficit sa Kinom došao na rekordnih 28 milijardi dolara tokom avgusta, što ide u prilog argumentu da Kina drži svoju valutu juan vještački jeftino kako bi pomogli svojim izvoznicima. Ali, govoreći par sati prije objavljivanja ocjene Američkog ministarstva financija, Portparol kineskog ministarstva trgovine Yao Jian rekao je da ne bi bilo fair da Washington kritikuje politiku deviznog kursa Pekinga ukazujući na trgovinski suficit Kine. Yao je rekao druge zemlje nemaju pravo da komentarišu o tome što je razuman nivo za trgovinski suficit zemlje. Vrijednost dolara pala je u četvrtak na najmanji nivo u posljednjih 15 godina u odnosu na japanski jen i najniži za 8 mjeseci u odnosu na euro. Indeks dolara, koji prati dolar u odnosu na jedan broj svjetskih valuta, također je dostigao najniži nivo ove godine.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici Unije za održivi povratak u Bosni i Hercegovini optužili su danas BiH političare, odnosno članove Državne komisije za povratak, za neracionalno trošenje sredstava namijenjenih održivom povratku, informiše Mila Dobradović.
Raspodjela sredstava za održivi povratak obavlja se po želji i kriterijima političkih stranaka, upozoravaju predstavnici Unije za održivi povratak u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Unije Mihunisa Zukić kaže da je sa predstavnicima Visokog komisarijata za izbjeglice UNHCR-a, Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju OSCE-a i USAID-a, Američke agencije za pomoć, razgovarano o velikim problemima na terenu, pravnim i ekonomskim od 2006. godine do danas.
A posebno što nas je jedna drskost od strane državnih službenika koji rade za proces povratka, koji su sebi dali za pravo da dijele novac svojim stranačkim simpatizerima ili potencijalnim svojim biračima. Žalosno je da su se pravili putevi gdje nema povratnika, da su se pravile vjerski objekti gdje nema uopšte povratnika.
Tomo Sedlo iz Udruge zajednice Hrvata Fenix u Posavini iznio je konkretan negativan primjer raspodjele sredstava iz državnog ministarstva u 2009. godini.
Kandidati se povratni se javili i imamo jednog čovjeka koji je bez noge još prije 2-3 godine se vratio i sam obnavlja kuću na tabeli je bio prvi, međutim, zbog toga što ne pripada odgovarajućoj stranci, on je skinut s liste.
I Zoran Jovanović ime Srpskog građanskog vijeća u Tuzlanskom kantonu upozorava.
I moramo reći da je u planu podjele sredstava za ovu godinu 3 milijuna i 700 planirano za povratnike na području Tuzlanskog kantona. Od tih 3 milijuna i 700.000 konvertivnih maraka ni jedna marka nije ostala u Tuzlanskom kantonu.
Predstavnici Unije za održivi povratak u BiH tražili su od predstavnika UNHCR-a, OSCE-a i USAID-a da se aktivnije uključi rješavanja problema, jer Bosna i Hercegovina sama to ne može učiniti. Tek prisutni iz UNHCR-a, OSCE-a i USAID-a, nakon što su čuli pritužbe iz Unije za održivi povratak, otišli su posle sastanka. Navodno, nisu htjeli davati izjave bez prisustva svojih šefova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Mirno rješavanje radnih sporova u Bosni i Hercegovini tema je seminara koji je organizovala Konfederacija sindikata Bosne i Hercegovine, a koji se održava u Banja Luci. Bila je to prilika da sindikalci u Bosni i Hercegovini razmijene iskustva, prenosi Maja Bjelajec.
Na prostorima Bosne i Hercegovine nastupila je kriza socijalnog dijaloga, a sindikati su oni koji potenciraju pregovaranje i rade ekonomsko-socijalnih savjeta. Zaključili su sindikalci Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko. Iako sindikati insistiraju na modelu rješavanja radnih sporova koji promoviše Evropska unija, a to je mirni način i pregovori, usijana socijalna situacija u Bosni i Hercegovini i nedostatak sluha poslodavaca i vlasti vraća situaciju na početak priče. Zaključak je zamjenice predsjednika Konfederacije sindikata BiH Ranke Mišić.
I da je u nekim situacijama došlo vrijeme ne samo da se djeluje akcijno u smislu organizovanja štrajkova, protesta, zaključavanja u tvornice, nego čak i do fizičkih obračuna u smislu zaštite radničkih prava.
Pitanje dugotrajnih i skupih sudskih sporova u Republici Srpskoj počela je rješavati agencija osnovana upravo u tu svrhu. Direktor te institucije Borislav Radić.
Za mjesec i pol dana Agencija za mirno rješavanje radnih sporova je uspješno zaključila 8 sporazuma između radnika i poslodavaca. A prošle nedelje riješimo prvi kolektivni spor između sindikalne organizacije i samog poslodavca.
Predsjednik Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović kaže da u Federaciji BiH nema zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, već je ta oblast rascjepkana po drugim zakonskim aktima. Zbog svega toga neophodni su jaki sindikati sa svim vidovima sindikalne borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Najavljujući Svjetski dan statistike 20. oktobra, direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović najavio je da će agencija jednom u dva mjeseca od sada redovno imati tematske konferencije. Danas su predstavljeni podaci o prosječnim platama u BiH. Slušamo Mirnu Sadiković.
Prosječna neto plata zaposlenih u Bosni i Hercegovini za avgust 2010. godine iznosila je 800 konvertibilnih maraka, što pokazuje nominalni pad za 0,3% u odnosu na procenat iz 2009. godine. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović kaže da je najveće povećanje imao sektor trgovine.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2010. iznosila je 1219 konvertibilnih maraka, što pokazuje nominalni pad za 0,3 u odnosu na prosinac 2009. godine.
Milinović je objavio da se od ove godine i u Bosni i Hercegovini 20. oktobar obilježava kao svjetski dan statistike. Ovaj datum objavila je Generalna skupština UN-a, a prvi put se obilježava u 192 zemlje u svijetu. Cilj je promovirati misiju globalnog statističkog sistema na nacionalnom i međunarodnom nivou, kaže Milinović i dodaje.
Misija naša nadležna institucija za proizvodnju zvanične statistike znači da proizvodimo visoko kvalitetnu statistiku, međunarodno usporedivu, tako da u momentu kada budemo ravnopravan član Europske unije imamo statistiku koju možemo uspoređivati sa ostalim članicama Europske unije, odnosno u okviru Eurostata.
Agencija za statistiku uradila i brošuru indeksa potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini za 2008. i 2009. godinu, a pojedinačni podaci bit će prezentirani 23. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U okviru 50. jubilarnog međunarodnog teatarskog festivala MES u Sarajevskoj vijećnici večeras će biti otvorena izložba Brace Dimitrijevića pod naslovom Budućnost posthistorije. Prije svih uobičajenu izložbu su mogli pogledati novinari, a među njima i naša Selma Boračić.
Sarajevskom vijećnicom večeras će lebdjeti barke u kojima se nalaze portreti osoba koji su doprinijeli čovječanstvu, poput Nikole Tesle ili Franca Kafke. Barke su sa 53. venecijanskog bijenala doplovile u Sarajevo. Autor izložbe, bosansko-hercegovački umjetnik najvišeg internacionalnog ugleda, Braco Dimitrijević.
Moj osjećaj u vezi ove izložbe zapravo je valterovski. Ta izraz se odnosi na taj jedan duh otpora, dakle da se napravi u nemogućim uslovima ono što druge sredine imaju nekako glatko i što se dešava samo po sebi.
Izložba Budućnost posthistorije Sarajlijama će biti predstavljena u okviru programa 50. jubilarnog međunarodnog teatarskog festivala. Direktor MES-a Dino Mustafić ističe da je rad konceptualnog umjetnika kakav je Braco Dimitrijević usko povezan sa scenskom umjetnošću.
I ono što povezuje njega sa ovim festivalom je taj avanturizam u umjetnosti, to traganje duha da se dođe do najbolje forme kako sa publikom iskomunicirati određeni sadržaj. Za nas je festival počeo zapravo večeras, jeli, jednom ovako grandioznom i velikom izložbom koja nam je stigla sa Venecijanskog bijenala.
Izložba će biti postavljena do 31. oktobra. Obilježava period završetka radova na izgradnji staklenog krova aule vijećnice i najavljuje početak intenzivnih radova na obnovi fasade ovog jedinstvenog objekta, čija je sudbina utkana u historiju ratova 20. vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije. Vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti dana koje je pripremio Ešav Hođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal dao je danas Bosni i Hercegovini rok od mjesec dana da odgovori na zahtjev optuženog Radovana Karadžića za dostavljanje dokumenata, ocjenjujući da je saradnja vlasti u Sarajevu do sada bila spora i nezadovoljavajuća. U vojnoj bazi Dubrave kod Tuzle danas je održana ceremonija svečanog ispraćaja prve rotacije pješadijske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja odlazi u misiju podrške miru u Afganistanu. Na području Donje Drežnice, sjeverno od Mostara, policija pronašla i zaplijenila veću količinu naoružanja. Dvije osobe su uhapštene. Rediteljica filma Untitled Love Story Angelina Jolie izjavila je da bi željela razgovarati sa članicama udruženja Žena žrtva rata kako bi lično razjasnila sve nesporazume u vezi s tim filmom. Udruženje slijepih osoba širom Bosne i Hercegovine obilježili današnji svjetski dan bijelog štapa, simbola neovisnosti i samostalnosti slijepih osoba. NATO je saopćio da su dva vojnika ubijena danas u napadima na istoku i jugu Afganistana. U saopćenju nije objavljena nacionalnost vojnika niti tačna lokacija napada. Iranski ministar ministar vanjskih poslova Mančuer Motaki izjavio je da je Teheran spreman razgovarati sa 6 velikih sila o nuklearnom programu. Glavni palestinski pregovarač Saeb Berekat, reagujući na poziv izraelske vlade za izgradnju novih stanova u istočnom Jerusalumu, optužio je danas izraelsku vladu da uporno ubija svaku šansu za obnovu mirovnih pregovora. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo našu emisiju 18 i 22 sata te internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija potravljaju vas Zoran Mijatović, Ešev Hođić i Žana Kovačević.